Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστώ.
Καλό μήνα και καλή ευχαριστώ, εβδομάδα.
Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καπιτάχη. Λέω να φροντίσουμε να τα χωρέσουμε όλα αυτά με το ελαιόλαδο, με τις τιμές, με την άφιξη του κυρίου Τσιάρα, με τις αλλαγές των ΟΠΕΚΕΠΕΝ με τους νέους αγρότες στο επόμενο τέταρτο. Να τα καταφέρουμε, έτσι.
Δεν άκουσα τι είπατε.
Αυτό,
γιατί
τώρα,
είχα ένα παράξενο θόρυβο,
ναι,
μόλις
θόρυβο.
Με βγάλατε.
Ναι.
Ναι, μόλις με βγάλατε είχα επαφή.
Αυτό ακριβώς είναι το θέμα που σας λέω. Τιμές στο ελαιόλαδο για τιμή παραγωγού χαμηλή. Αν ωφέλησε η βροχή, έρχεται Τετάρτη ο υπουργός ο κύριος Τσιάρας, τι θα ακούσει τέλος πάντων με τη ατζέντα, και αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, νέους αγρότες, έχουν πολλά ζητήματα.
Να αρχίσω με κύριε Παπαδάκη
για τον
καιρό. Δυστυχώς δεν έκανε το νερό που περιμέναμε, δηλαδή βλέπουμε στις περισσότερες περιοχές έχει 1 με 2 πόντους νερό, που αυτό πάλι τι έκανε, ξέπλυνε λίγο βέβαια τα ελαιόδεντρα, σίγουρα τα αναζωογονεί, αλλά δεν είναι πόθημα, δεν είναι αυτό που θέλουν αυτή τη στιγμή τα δέντρα, ώστε να σπρώξουν μπροστά, να σπρώξουν τον καρπό που έχουν και να αλλάξουν αυτή την πορεία που έχουν πάρει, που σε πολλές περιπτώσεις είναι το ξέραμα που εκεί χάνομαι και την επόμενη χρονιά. Θετικό βέβαια το ότι ο καιρός έχει αλλάξει και αναμένουμε κι άλλες βροχοπτώσεις. Εγώ ευελπιστώ να τις κάνει αυτές, διότι αλλιώς δεν ξέρω κι εγώ θα είναι
το
τελειωτικό χτύπημα για τον παραγωγό. Το τελειωτικό χτύπημα. Από εκεί και μετά,
ναι.
Αν θέλετε να αναφερθούμε στις τιμές και το
ασφαλώς,
η πορεία.
Ασφαλώς.
Ναι. Κανονικά αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαστε στο 30-35-40% τη σεζόν, αλλά είμαστε πολύ πιο μπροστά. Δηλαδή η παραγωγή στα ορισμένα αυτά δέντρα που είπαμε πριν από λίγο φοβούνται να πάνε να αρχίσουν, περιμένουν το δέντρο να αποτυχεί, να δώσει μπροστά ώστε να μην σπάει αλλά και να μην έχει κίνδυνο να ξεραθεί κατευθείαν μετά το ράβδισμα, και γι' αυτό έχει πάει πίσω η ελαιοσκομιδή. Βλέπουμε ότι είμαστε στο 20, στο 25, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχουμε πάει παραπάνω, διότι η παραγωγή περιμένουν τις υπολοιπόσεις βροχοπτώσεις να πιάσουν όλες τις περιοχές κάποιο καιρό μετά, ώστε να ζωγονηθεί το δέντρο και να μπουν στην full σεζόν. Ζούμε αυτό τον καιρό αυτό το αλαλούμ με τις τιμές. Κάποιες τιμές είναι η μάχη του τσουβαλιού. Είδαμε τιμές που δεν ισχύουν. Είδαμε ελαιουργούς να έχουν τα πέλεση τιμές χωρίς αντίκρισμα, χωρίς δηλαδή να τιμολογούν λάδια στον παραγωγό, και δυστυχώς αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή ο παραγωγός πλέον πρέπει να έχει συνηθίσει ώστε να ξέρει τι θα κάνει, να ξέρει ποιος είναι ο σωστός ο έμπορος, ο σωστός ελαιουργός, και να περιμένει λίγο στην αρχή, παίρνοντας κάποια χρήματα έναντι ίσως για να καλύψει εργατικά με ρωκάματα έξοδα που έχει, και στην πορεία όταν κατασταλάξει το πράγμα να δίδει πάντα τμηματικά αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή σας κύριε Παπαδάκη, το λάδι, ώστε να μην χαλάει η αγορά δίνοντας μαζεμένο λάδι ή χωρίς να δίνει καθόλου. Αυτό που φωνάζουμε εμείς είναι τμηματικές πωλήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του παραγωγού, ώστε να πηγαίνουν όλα με μια φυσιολογική γραμμή, να έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι τιμές αυτό τον καιρό είναι στα 5 με 6 ευρώ το κιλό. Τα 6 ευρώ τα είδαμε στο συνεταιρισμό. Θυμίστε μου τώρα το...
Ναι. Δεν έχει σημασία τώρα, δεν μπορώ να το θυμηθώ κι εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χαμηλά η τιμή, έτσι δεν είναι?
Είναι χαμηλά η τιμή. Εάν αναλογιστεί κανείς, κύριε Παπαδάκη, ότι τα έξοδα έχουν εκτοξευτεί από τα 4,5 έως τα 5 ευρώ, σίγουρα είναι χαμηλή η τιμή των 5 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι όπως ο συνεταιρισμός, είναι ο θαυστανός.
Α, ο θαυστανός.
Ναι, ναι, κολλάει κάποια στιγμή.
Δεν πειράζει. Δεν υπάρχει θέμα.
Λοιπόν, εκεί λοιπόν με το θέμα της τιμής ίσα που βγαίνει το κόστος παραγωγής από όσον έχουμε μια τιμή που είναι στα 5-5,5 ευρώ. Δηλαδή αν αναλογιστεί κάποιος τα έξοδα που θέλει η ελιά αυτή τη στιγμή να μαζευτεί, όλο το κόστος καλλιέργεια, τα αυξημένα μεροκάματα, τα αυξημένα φάρμακα, τα αυξημένα λιπάσματα, όλο αυτό το πάσμα δυστυχώς έχει εκτοξευθεί, έχει πάει στα ύψη. Αυτό πλέον δεν καλύπτεται όπως παλιότερα που λέγαμε ότι μια καλή τιμή θα ήταν τα 4 ευρώ. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Μια καλή τιμή θα ήταν τα 4-4,5 ή ίσως και 5 ευρώ. Δυστυχώς αυτό που το παράξενο, δηλαδή η ψυχρολουσία που έχουμε πάθει εμείς οι παραγωγοί, κύριε Βοβάκη, είναι ότι πέρυσι είχαμε μια πάρα πολύ καλή τιμή. Δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς.
Αναφισβήτητα, βέβαια.
Ναι, ήμασταν στα 9 ευρώ τιμή παραγωγού χωρίς ΦΠΑ και έπαιζε εκεί από τα 8 έως τα 9, δηλαδή τα σκαμπανεβάσματα που έκανε ήταν εκεί μέσα. Δυστυχώς όμως ο παραγωγός δεν είχε να πληρώσει το ράδι. Είχε μια χρονιά που είχε όλο το κόστος παραγωγής στην πλάτη, χωρίς αντίκρισμα, χωρίς να πουλήσει λάδι, έμεινε μόνο με τα έξοδα της χρονιάς. Ήρθαμε λοιπόν φέτος, ο παραγωγός προσπαθούσε, καλλιέργησε παραπάνω από όσο έπρεπε τις ελιές, περάσαμε αυτό το δύσκολο καλοκαίρι.
Έτσι.
Είχαμε τα 2 χρόνια της ανομβρίας, γιατί μην τα ξεχνάμε, είναι όλα αυτά ένα πακέτο που δημιούργησε αυτό τον ασφιχτικό φλοιό στον παραγωγό και δεν μπορεί να ξεφύγει. Και έχουμε λοιπόν 2 χρόνια καλλιεργητικά έξοδα, έχουμε την τιμή να πέφτει πάνω κάτω στο μισό από ό,τι ήταν πέρυσι, και τον παραγωγό στη μέση να του λένε όλοι ότι πληρώνεται ακριβά το λάδι. Εγώ λέω ότι σε καμία περίπτωση δεν το πληρώνεται ακριβά, αν είναι και 7, αν είναι και 8, αν είναι και 9 ευρώ. Σε καμία περίπτωση. Αλλιώς ας έρθουν όλοι να γίνουν παραγωγοί, να πάνε να μαζεύουν ελιές και να γίνουν επιχειρηματίες. Τι να πω, δεν ξέρω να πω.
Ναι. Mm-hmm. Και μου λέτε τώρα, με έρχεται ο υπουργός από ό,τι βλέπω την Τετάρτη, ο κύριος Σιάρας, και βεβαίως είχαμε δει και τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στον ΟΠΕΚΠ. Εσείς βλέπετε ότι θα υπάρξουν συναντήσεις, θα μπουν δηλαδή στην ατζέντα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν?
Εγώ λέω ναι, ότι θα υπάρξουν συναντήσεις, αλλά εγώ θα ήθελα να το βάλω σε μια άλλη διάσταση, κύριε Βαβαδάκη, το θέμα,
ναι,
όλο το πακέτο αυτό.
Mm-hmm.
Δεν πρέπει κάποια στιγμή να το δει πιο σοβαρά η κυβέρνηση και να σταματήσει να αλλάζει κάθε χρόνο τέτοιο καιρό τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΠ ή ίσως κάποια μέλη από το Συμβούλιο και μετά την Άνοιξη να αλλάζει τον Υπουργό. Δηλαδή θεωρώ ότι η λύση στο κομμάτι του αγροτικού, η λύση στο χώρο το δικό μας δεν είναι αυτή. Δεν είναι κάθε ένα χρόνο να αλλάζουμε διοίκηση των οργανισμών, κάθε ένα χρόνο να αλλάζουμε την διοίκηση, να το πούμε έτσι, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και να πάμε πού. Δηλαδή μέχρι να ενημερωθεί, αυτό τα λέγαμε και παλιότερα, το θυμάστε πολύ καλά.
Βέβαια, αλίμονο. Ότι
ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΠ μέχρι να δει που βρίσκεται θα έχει τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Ο υπουργός μέχρι να δει που βρίσκεται στο Υπουργείο θα έχει ίσως παραπάνω χρόνο. Δεν μπορεί να περάσει και ένας χρόνος. Για να εντοπίσει το που είναι τα προβλήματα, γιατί είναι τόσο μεγάλο το κομμάτι που λέγεται Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που λέγεται αγροτικός τομέας, που αυτό κύριε Παπαδάκη είναι ό,τι χειρότερο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Δεν γίνεται κάθε τέτοιο καιρό να αλλάζουμε πρόεδρο και διοίκηση του ΟΠΕΚΠ μαζί και άλλοι οργανισμοί, αλλά αυτό παίζει τώρα διότι είναι τις τελευταίες μέρες έγινε, και την Άνοιξη να αλλάζουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Ας σταματήσει λοιπόν αυτό και ας κάτσουμε με το Υπουργείο επιτέλους να συζητήσουμε σοβαρά και να δούμε ποια πράγματα μπορούμε να λύσουμε, διότι ούτε εμείς δεν ζούμε κάπου αλλού ή τουλάχιστον δεν πετάμε τα μυαλά πάνω στο κεφάλι μας ώστε να περιμένουμε ότι θα λυθούν όλα δεν κρατάει κανείς μαγικό ραβδάκι, αλλά να δούμε ποια θέματα μπορούμε να λύσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για την ελιά. Να πω εγώ κάτι απλό.
Mm-hmm.
Δηλαδή πέρυσι ο παραγωγός έφαγε αυτή την ήττα που έφαγε, γιατί ήταν μεγάλη ήττα στην τσέπη του, μεγάλη ήττα στην παραγωγή, μεγάλη ήττα σε όλη την οικονομία. Εδώ να μιλήσουμε για το νησί, για την Κρήτη, αλλά και επαναλαβικά με αυτή τη μειωμένη παραγωγή mm-hmm. που είχαμε. Και δυστυχώς δεν άνοιξε ρουθούνι. Δυστυχώς δεν συγκινήθηκε, κύριε Παπαδάκη, κανείς. Φτιαχτήκανε δύο φακέλοι, ένας για τα πέλια και ένας για την ελιά. Και εγώ δεν είδα κάποια διεκδίκηση και από τον νέο υπουργό τώρα αυτή τη στιγμή, δεν είδα κάποια διεκδίκηση στα ευρωπαϊκά όργανα λόγω κλιματικής αλλαγής να έρθουν κάποιες αποζημιώσεις, ενισχύσεις στους παραγωγούς ώστε να πάνε παρακάτω.
Mm-hmm.
Το ίδιο θα συμβεί και φέτος. Το ίδιο θα συμβεί και φέτος. Αυτά είναι λοιπόν από τα άμεσα με τις επιδοτήσεις. Τι κάνουμε με τις επιδοτήσεις? Οι επιδοτήσεις έχουν κατέβει εκεί που δεν πάει άλλο. Δηλαδή ο παραγωγός τώρα πλέον τις θεωρεί επίδομα. Mm-hmm. Τι θα κάνουμε να στηρίξουμε τον παραγωγό και πώς ο παραγωγός θα ανταγωνιστεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον μέσα? Δηλαδή κάποιες άλλες χώρες έχουν 2, 3, 5 ευρώ μεροκάματα, ενώ εμείς εδώ έχουμε 60 και 70 ευρώ μεροκάματο. Χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα που εδώ και καλά έχουν κάνει και έχουν κοπεί, που εδώ έχουν κοπεί εδώ και 20, 30, να μην πω και 40 χρόνια. Δηλαδή κάποιες χώρες χρησιμοποιούν ακόμα τον DDT, χρησιμοποιούν ακόμα αρσενικό, χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα που εδώ σχεδόν οι περισσότεροι που καλλιεργούμε αυτή τη στιγμή ούτε καν τα θυμόμαστε. Και mm-hmm. βάζουμε αυτά τα τρόφιμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα χαμηλό κόστος, και πρέπει ο παραγωγός, ο Έλληνας παραγωγός, ο Ευρωπαίος παραγωγός να ανταγωνιστεί στην τιμή τα τρόφιμα αυτά. Είμαι σε καμία περίπτωση δεν θα τα ανταγωνιστεί. Πρέπει να έρθει λοιπόν κάποια στήριξη, κάποια επιδότηση για να ενισχύσει τον παραγωγό των Ευρωπαίων, εφόσον του βάζεις από κάποια άλλη χώρα σε τέτοια χαμηλή τιμή τρόφιμα που εγώ θα τα χαρακτήριζα σκουπίδια. Πού είναι λοιπόν την επιδότηση? Αφού πλέον ο παραγωγός δεν παίρνει επιδότηση, πώς λοιπόν ο παραγωγός θα ζήσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον μέσα? Δηλαδή είναι θέματα, είναι το θέμα του νερού. Εδώ στην Κρήτη έχουμε σοβαρό θέμα. Πέτα το έχουμε κουβεντιάσει πόσες φορές.
Πολλές.
Το θέμα της νησιωτικής περιοχής. Δεν θεωρούμαστε νησί. Έχουμε όμως τα έξοδα πήγαινε έλα πάνω κάτω, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε τα ευεργετήματα του νόμου ως νησιωτική περιοχή. Το θέμα του νερού, φέτο, εάν είχαμε νερό, εάν είχαμε τις υποδομές που έπρεπε να έχουμε εδώ και 20-30 χρόνια, το φαντάζεστε τι θα γινόταν με τις ελιές? Να υπάρχουν τα φράγματα που έπρεπε να υπάρχουν, να υπάρχουν οι υποδομές, να υπάρχουν τα δίχτυα, ώστε να αρδεύεται το μεγαλύτερο μέρος και να μην λέμε κάθε φορά στο ραδιόφωνο σας, κύριε Παπαδάκη, ότι είναι η μεγαλύτερη καλλιέργεια σε έκταση η ελιά στην Κρήτη, αλλά δυστυχώς δεν αρδεύεται το 20%.
Mm-hmm. Πολύ δηλαδή, μεγάλο.
Όλα yeah. αυτά, είπα κάποια παραδείγματα, μπορώ να μιλάω μέχρι το μεσημέρι με το
παραδείγμα. Βέβαια.
Αλλά δυστυχώς τα αφήνουμε. Τα αφήνουμε και πάει παρακάτω. Και μα δεν γίνεται. Τα αφήνουμε εδώ και 30 χρόνια.
Ασφαλώς και δεν γίνεται. Μία κουβέντα θέλω μόνο, γιατί έχω κρατήσει το θέμα των νέων αγροτών. Βλέπω ότι ως τις 22 του Γενάρη θα γίνουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα 410 εκατομμυρίων. Έχει ξεκινήσει από 29 Νοεμβρίου βεβαίως να δέχεται η ηλεκτρονική υποβολή το σύστημα. Λέτε εσείς ότι θα είναι ένα καλό κίνητρο για τους νέους μας?
Είναι άλλο ένα κομμάτι που πονάει. Οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό χώρο έχουν κάνει έτσι από την αρχή του χρόνου και έχουν δηλώσει δηλαδή την εκμετάλλευση που θα ήθελαν στη συνέχεια αλλά και φέτο να ασχοληθούν στην πορεία της ζωής τους, και αυτή τη στιγμή κάνουν την αίτηση στο πρόγραμμα ώστε να ενισχυθούν με αυτά τα χρήματα για να πάμε παρακάτω. Μέχρι εκεί, κύριε Παπαδάκη.
Μέχρι εκεί.
Δηλαδή το κάναμε αυτό. Δώσαμε κάποια χρήματα στον Παπαδάκη, τον Καπιτάκη μπροστά,
ναι,
και μετά τον αφήσαμε στο έλεος του Θεού. Μα εδώ δεν μπορούμε να σταθούμε εμείς οι παλιοί. Διότι είμαστε παλιοί, είμαστε πολλές δεκαετίες.
Πολλές. Πάρα πολλές.
Το επάγγελμα. Mm-hmm. Και θα μπορεί να σταθεί ένα παιδί με μια αλφα περιουσία που και αυτή πολυτεμαχισμένη με όλα τα άλλα προβλήματα που είπαμε πριν από λίγο, χωρίς υποδομή ίδρευσης, όλο αυτό που γίνεται με τις πωλήσεις των προϊόντων και θα μπορεί να σταθεί ένα παιδί τέτοιο. Πώς θα σταθεί? Δηλαδή θεωρώ ότι δεσμεύουμε εκεί κάποιο νεαρό πληθυσμό ώστε να μειώνουμε και την αναξία. Απλά το δεσμεύουμε με ένα κίνητρο που είναι στην αρχή ένα εφάπαξ ποσό και δεσμεύουμε κάποιους ανθρώπους που στην πορεία τους αφήνουμε στο έλεος του Θεού και ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Αυτό. Οι ανθρώποι αυτοί, κύριε Παπαδάκη, με την πρώτη ευκαιρία αλλάζουν επάγγελμα.
Τι να κάνουν δηλαδή τα παιδιά, κύριε Καπιτάκη, συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν γίνεται.
Αλλάζουν επάγγελμα.
Ναι,
εάν δεν το πιστεύει δηλαδή κάποιος, εάν νομίζει κάποιος ότι λέω ψέματα, ας δει πόσο γερνάει αυτή τη στιγμή ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας, αλλά και εδώ, της Κρήτης, του νησιού μας, του Ηρακλείου, γερνάει ο πληθυσμός, διότι όσοι και να μπουν στα προγράμματα νέων αγροτών, μετά από κάποια χρόνια που θα αποδεσμευτούν από το πρόγραμμα, δυστυχώς δεν μπορούν να ζήσουν το σπίτι τους, δεν μπορούν να ζήσουν την οικογένειά τους και αλλάζουν επάγγελμα, στρέφονται κάπου αλλού. Θέλει κάποιες τροποποιήσεις.
Ακριβώς.
Δεν είναι κακό το πρόγραμμα σαν πρόγραμμα των νέων αγροτών. Δεν γίνεται όμως να το κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ και δεκαετίες, να δίνουμε εκεί ένα πριν στην αρχή και μετά να ξεχνάμε τον Παπαδάκη.
Οποιονδήποτε. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Αν δεν γίνουν αλλαγές και να πηγαίνουν συγκεκριμένα, τα στοχευμένα δηλαδή όλα αυτά τα προγράμματα, δεν θα πετυχαίνουμε τίποτα. Απλά θα μοιράζονται κάποια εκατομμύρια, μετά από μερικά χρόνια δεν θα είναι τίποτα. Δεν θα έχουν γίνει επενδύσεις στην Ήπεθρο δηλαδή, τίποτα. Λοιπόν,
έτσι ακριβώς. Έτσι. Και θα γερνάει ο πληθυσμός με αποτέλεσμα αυτό που ζούμε και τα τελευταία χρόνια, ότι η χώρα σε καμία περίπτωση δεν έχει αυτάρκεια και ένα παραπάνω η Κρήτη που πάντα το είχαμε αυτό, είχαμε αυτάρκεια αγροτικών προϊόντων. Δυστυχώς, αλλά θα τρώμε σκουπίδια εξωτερικού και δεν εννοώ Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και θα τα πληρώνουμε ακριβά, αυτό είναι.
Και θα τα πληρώνουμε και ακριβά μέχρι όποτε θέλει κάθε χώρα. Διότι γνωρίζουμε όλοι ότι σε μια καταστροφή κάθε χώρα κλείνει τα σύνορα, ταΐζει τον πληθυσμό το δικό της και δεν την νοιάζει ούτε τι θα κάνει η Ελλάδα, ούτε η κάθε ευρωπαϊκή χώρα που δεν θα έχει τον καιρό εκείνο προϊόντα. Για να ταΐσει τους ανθρώπους.
Δυστυχώς. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι για ακόμη μια φορά και καλή εβδομάδα και καλό μήνα και με το καλό να δεχτείτε για τον Υπουργό. Αν τα πείτε για από κοντά.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.